olay.
HIV haqqında yeni qanuna niyə ehtiyac yarandı? Yeni qanun köhnə qanundan nə götürəcək, nə götürməyəcək? Xəstəliklə effektiv mübarizəyə ilk öncə nədən başlamalı? Qlobal fondun gerçəkləşdirdiyi zərərin azaldılması proqramı nəyi hədəfləyib? Üzə çıxdığı vaxtlar şəhərli xəstəliyi sayılan AIDS niyə həm də kətli oldu? Və nəhayət, AIDS-li xəstənin sosial müdafiəsi təmin olunub mu? Bu kateqoriyalı adamlar cəmiyyətlə uyuşa bilirlər. Dekabrın ilk günündə, AIDS-lə mübarizə günündə Can Bakı bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonaqlarımız AIDS-lə mübarizə aparan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Hər gün Can Bakı deyir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən bu iş üçün öz əlimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə politoloq Rasim Musabəyov və Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Londonda 3 qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən təşəbbüs konsensumu Qarabağ münaqişəsinin həllində şəffaflığı artırmağa və hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarını bu məsələdə əlaqələrini genişləndirməyə çağırdı. Bununla bağlı həmin konsensum ATƏT Minsk qrupunun 3 həmsədir ölkəsinə də məktub göndərib. Azərbaycanda son dəfə Qarabağ münaqişəsi 10 il əvvəl Heydər Əliyevin vaxtında ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılıb. Ermənistanda isə bu baxımdan vəziyyət bir qədər fərqlidir. Onlar ən azı parlament səviyyəsində bu məsələni ara sıra müzakirə edirlər. Bu məsələdə şəffaflığın və hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının əlaqələrinin artırılmasının sizcə əhəmiyyəti nədir? İbarət ola bilər. Bir də Azərbaycanda bu məsələdə şəffaflığın az olması sizcə nədən irəli gəlir? Əvvəlcə, Rasim bəy, sizin fikrinizi eşitək, sonra Əvəz bəy də fikrini bildirər.
Əvvəla, təbii. Yəni, mən vaxtı ilə özüm bilavasitə bir il bu danışıqları aparan bir şəxs kimi tamamilə anlayıram ki, bu prosesdə müəyyən konfidensiallıq qaçılmazdı. Və o olmasa, onda gəlin elə televiziya vasitəsilə telekörpü yaradaq və başlayaq elə cəmaatın gözünün qabağında danışmağa. Onda bu çevrilir danışığa yox. Bu mitingə çevrilir. Hər kəs çalışır o bir tərəfi mümkün qədər bir sıxsın, bir özün bir qəhrəman göstərsin. Halbuki danışıqlar, yenə də deyirəm, kompromis axtarışıdır və orada elə addımlar olur ki, onlar heç də tutalım sən bir təklif edirsən, o mütləq deyil ki, o təklif reallaşsın. Ancaq sən bu təkliflə o bir tərəfin hansı belə deyək xəttə kimi geriləməyin özün üçün bir kəşf etmək istəyirsən. Yenə deyirəm, bütün addımlar o danışıqlarda və o təkliflər ki, ortalığa qoyur, təşəbbüslər olur, onlar heç də bilavasitə hansısa bir nəticəyə və sən o təşəbbüslə çıxış edirsən, heç də belə deyil ki, sən özün özlüyündə o təklifə razılıq verirsən. Yəni, demək istəyirəm ki, onun özəllikləri var.
Bəs bu məsələdə şəffaflığın artırılması, hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti
vacibdir. Yəni, o biri tərəfdən isə demək ki, bu məsələlərdən cəmiyyət tamamilə kənarda olub, bu da yanlışdır. Ona görə ki, daimi cəmiyyət də o cümlədən, yəni vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, siyasi qüvvələr hansı bir şəkildə, görürsünüz, sızmalar olur, o məsələlərə münasibət bildirilir, ictimai rəy formalaşdırılır və demək ki, Bu tam qapalıdır və cəmiyyət heç bir şeydən xəbər deyil. Öz münasibətini bildirir. Bu da düzgün deyil. Rəsmi şəkildə bəli Azərbaycan rəsmiləri nə siyasi qüvvələrlə, nə parlamentdə, yəni faktiki olaraq özlərinin çoxluq olan parlamentdə heç bu müzakirə ehtiyac duymurdular.
Nədən Rəsim bəy?
Ona görə ki, hələlik düşünürəm ki, o təkliflər ki, masa arxasında, yəni hökumət özü onu yox deyir. Nə etsin bu yox deyir özü danışıqlarda o təkliflərə. Dursun gəlsin deyirəm o yoxu demək üçün cəmiyyətdən, ay cəmiyyət, düzmü deyirəm ki, yox deyirəm? Bunu soruşsun.
Aydın.
Yəni bu olan halda erməni tərəf gəlib tutub xalqın torpağını və çıxmaq məcburiyyətindədir. O məcburiyyəti əslində məsuliyyəti bölüşdürmək üçün deyir ki, bəli, saxlamaq hələ biraz da saxlaya bilərik, ancaq vəziyyət heç də biz istədiyimiz kimi deyil. Nə eləyək ki, bu tutduğumuzdan bir qismini əlimizdə saxlamaqla hansındansa imtina etmək. Bəs salam.
Əvəz bəy istəyir.
Bəli, təbii ki, burada biraz deyim ki, konfidensiallıq tamamilə gözlənilməlidir. Çünki tərəflər hələ kompromisa gəlməyiblər. Hələ tərəflərin mövqeləri bir-birinə tam aydın deyil və bu müzakirələr zamanı müəyyən məqamlar ortaya çıxa bilər ki, mənə gəlir ki, istər Azərbaycanda, istər Ermənistanda bununla tam razı olmayan və buna hazır olmayan insanlar var və hökumət bunu nəzərə alır. Ona görə konfidensiallıq burada qaçılmazdır və biz heç də demək olmaz ki, biz Dağlıq Qarabağla bağlı gedən danışıqlar barəsində tamamilə məlumatsızıq. Bizim kifayət qədər məlumatımız var. Yəni bu tək ekspertlərin deyil, bu jurnalistlər vasitəsindən də bəzən bizim məlumatlığımız artıq olur. Çünki həm sədrlər, xarici işlər nazirləri, prezidentlər müəyyən sızmalar verirlər cəmiyyətə. Çünki bunsuz onlar özlərini çox da rahat hiss eləməzlər. Çünki belə çıxar ki, sabah hər hansı bir kompromis zamanı, hər hansı bir Azərbaycanın marağına zidd olan məsələ ortaya çıxarsa, belə çıxar ki, elə bunu prezidentlər hazırlayırdılar, xalqın bundan xəbəri yox idi. Qaldım bu proses barəsində bütün cəmiyyətin məlumatlandırmasını və yaxud nə bilim siyasi strukturları mı vardı məhəbə? Əlbəttə ki, bu hakimiyyət də maraqlı olmalıdır ki, danışıqlar prosesində, xüsusən bu ATƏT-in Minsk qrupunun açıqladığı və yaxud bizdə də mətbuatda son dövrdə gedən bu Madrid prinsiplərinin ki, əsasların ki, artıq biz bilirik, yəni bu prinsipləri bilirik. Burada elə məsələlər var ki, bunu xalq özü müzakirə eləməlidir. Məsəl üçün, Azərbaycanın prezidenti, əgər Ermənistan prezidenti ilə çıxış edərkən, hər hansı bir konsepsiyası onun yoxdursa ki, Dağlıq Qarabağın statusunu biz bu cür görürük, yəni sırf o sözdən ibarət yoxdur ki, bəli, biz ona yüksək status verilməsinin tərəfdarıyıq. Ancaq yüksək statusun arxasında nələr durur? Elə məsələlər var ki, o məsələləri xalqla müzakirə eləməyə dəyər. Məsəl üçün, sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsindən bağlı bu mexanizm necə ola bilər? Yəni, elə məsələlər var ki, onu müzakirə edib və o müzakirədən irəli gələn nəticələri təqdim eləmək olar. Mən demirəm, bunu prezident təqdim eləməlidir xalqın. Yox, bu cəmiyyətdə müzakirələr olmalıdır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də başa düşsün ki, bu işlə tək prezident, tək xarici işlər naziri məşğul deyil. Bu işlə həm də xalq çalışır ki, maraqlı olsun.
Aydın, bu məsələ ətrafında xarici işlər nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahimin və Amerikalı həmsədr Metyu Brazianın çox qısa fikirləri var.
Buyurun.
Onu dinləyəcəyim, sonra növbəti suallarımız olacaq.
Danışıqlar prosesi mahiyyəti məxfidir və məxfi məqamlar açılana bilməz, lakin bütün mahiyyətcə, məzmunca olan əsas məsələlər ictimaiyyətə çatdırılıb və bununla bağlı biz fikir mübadiləsi də aparırıq.
Well, that's because we're at an extremely sensitive.
Bu ona görə belədir ki, biz güclənən danışıqların olduqca həssas bir məqamındayıq və Azərbaycanın da, Ermənistanın da milli təhlükəsizlik maraqlarındadır ki, danışıqlar məxfi aparılsın. İndi, hələlik, amma hər şey açılacaq. Əhali razılıq verməsə, heç bir razılaşma mümkün deyil. Tezliklə bunlar bəlli olacaq və müzakirələr başlayacaq və ictimaiyyət də öz sözünü deyəcək.
Yəni, həm Xəzər İbrahimin, həm də ki, Metyu Brazianın fikirlərini dinlədiniz. Əlavəniz var bu mövqə ətrafında, Rasim bəy, yoxsa sizlə təxminən eyni fikirlərini
səsləndirdim. Ancaq ayrı bir məsələ də var. Məsələ ondan ibarətdir ki, danışıqlarda müəyyən o gedişlər də olur, onları qapalı saxlamağa ehtiyac var. Ancaq məsələ yetişirsə və o yetişib hansı bir qərar səviyyəsinə gəlib yaxınlaşanda cəmiyyəti hazırlamaq lazımdır. Ona görə ki, sən bunu elan edəcəksən, hər halda hiss olunur ki, talım, həm Metyu Brazia, həm indi prezidentlərin davranışından ki, bəli, hansısa sənədin imzalanma ehtimalları artır və bu proses hansı bir nəticəyə gəlib çıxır. Bu nəticəni qapalı saxlamaq mümkün olmayacaq. Belə olan halda, yəni bu açılanandan sonra təbii, yəni gözləmək ki, bütün 8 milyon yarım Azərbaycan xalqı bu müzakirəyə qoşuldu, bu mümkün deyil. Elə insanlar var ki, ümumiyyətlə bir xəbər də heç nədir.
Bax, yeri gəlmişkən, Rasim bəy, mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm?
Buyurun.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan ictimaiyyəti, lap bu müzakirələr hazırdır mı? Mən ən çox da deyək ki, Qarabağ Azərbaycanlarını nəzərdə tuturam. O baxımdan soruşuram ki, bu insanlar uzun uzadıdır, məlumatsızdırlar, pərakəndə halda yaşayırlar, gündəlik qayğıları var. Yəni, bütün bu problemlər imkan verəcəkmi ki, onlar yüksək səviyyədə lap müzakirələr imkan yaradılsın, iştirak etsin?
Biz hər bir şeydə bir cəmaatdan yüksək səviyyə gözləyirik, umuruq, xeyr. Yəni, ancaq cəmiyyətdə bu məsələdən xəbəri olan insanlar var, rəy liderləri var. Onların mətbuat vasitəsi ilə ortalığa öz mövqeylərini çıxarmağı var. Və o mövqe əldə olunmuş sadişə dəstək də ola bilər, o sadişin əleyinə də ola bilər. Və cəmaat təkcə hökumətin rəsmi mövqeyi ilə yox, o insanların da mövqeyi ilə öz qərarların, öz münasibətin, yanaşmasının formalaşdırıcı. Ona görə istəyirlərsə ki, bu məsələ tutalım, mənim dəstəyimi istəyirlərsə, zəhmət çəksinlər, məlumatlandırsınlar, izahat versinlər, düşünlər, nə üçün gün bu zəruridir? Mənim hansı bir şübhələrimi aradan götürsünlər ki, və bəli, mən sabah ictimaiyyət qarşısında çıxanda hansı bir məsələyə deyim ki, bəli, ağır kompromisdir, ancaq buna getmək vacibdir. Yoxsa demək ki, bu 10 il, 15 il bu danışıqları aparırdınız. Deyirdiniz ki, biz güclənirik, bilmirəm, bir santim də geriyə çəkilməyəcək, indi gəlib hər şeyi verirsiniz. Yəni, bu məsələlər ortalığa çıxmamaq üçün təbii yetişən məqamda həm hökumət də rəy liderləri, siyasi qüvvələrlə mütləq şəkildə məlumatlandırma, izahat işin aparmalıdır və dialoqu aparmalıdır.
Əvəz bəy, siz
çox, mən Mehdi Braziyanın fikrin ki, yəni xalq artıq məlumatlandırılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, xalq postfaktum məlumatlandırılmamalıdır. Yəni, o yetişmə məqamında bəli, bu xalq üçün biraz ağrısız ola bilər. Yəni, o vaxt ki, yəni bu prezidentlər hər hansı bir sənəd imzalayacaqlar və verəcəklər xalqın müzakirəsinə və xalq buna razılıq bildirsin və yaxud da əleyhinə olsun. Mən elə ki, bu vaxt ilə Heydər Əliyevin yanaşması idi ki, bəli, biz Kaçaryanla sənədə imza atacağıq, sonra xalq getsin və yaxud QHT nümayəndələri getsin, barışmaz xalqı barışdırsınlar. Yəni bu cür prosesdə mən hesab edirəm, mənim rolum və yaxud digər QHT-lərin rolu çox zəif olur. Biz xalqları barışdırmaq yox, biz xalqları birgə yaşayış üçün hazırlamaq missiyasını mən üzərimizə götürüm ki. Qaldı ikinci sualınıza. Mənə gəlir ki, burada iki maraqlı insan var. Birinci, biz nəzərdə tutmalıyıq işğal olunmuş rayonların əhalisin ki, onların əvəzinə
orada evləri qalıb, eşikləri qalıb.
Bəli, mən bölürəm. Yəni mən
vaxtı ilə olur da var.
Mən bu insanları iki kateqoriya bölürəm. Əgər siz birbaşa Dağlıq Qarabağdan olan insanları, birinci o işğal olunmuş ərazilərin vətəndaşları ki, bunların bu prosesdə iştirak üçün çox az yer var, az ərazi var. Bir də var ki, Dağlıq Qarabağın öz əhalisi üçün. Yəni o insanlar ki, onlar Dağlıq Qarabağ əhalisindən yaşayacaqlar və indən onlar hazırlıqlı olmalıdırlar. Əgər Azərbaycan sabahları işğal olunmuş əraziləri azad eləsə, o işğal olunmuş rayonların əraziləri istədi, istəmədi. Yəni Azərbaycan hökuməti müəyyən administrativ bir qərarlarla onları öz ərazilərinə köçürə biləcək. Ancaq Dağlıq Qarabağdan olan insanların, söhbət Dağlıq Qarabağ administrasiyasının, administrativ ərazidən gedir. Oradan olan insanların geri qayıtması üçün həm psixoloji hazırlıq görülməlidir, həm onlar yaşamaq üçün ermənilərlə mümkün yaşayışın məqamlarını müzakirə eləməlidirlər öz aralarında. Bunlar əgər referendumdan bir söhbət gedirsə, referenduma hazırlıq üçün özlərini hazırlamalıdırlar. Yəni biz bu işi görmürsə, sabahlar artıq o sənədlər imzalananda və bizi fakt qarşısında qoyanda mən hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o Dağlıq Qarabağdan əhali tamamilə hazırlıqsız olacaq. Onlar bugünkü qayğılarla başları qarışıb, dövlət də onları kənarlaşdırıb və dövlət onlara imkan vermir. Hətta onların Qarabağın icması var. Qarabağın icmasını dövlət belə özəlləşdirir və imkan vermir ki, o icma kifayət qədər aktiv insanlardan ibarət olsun və kifayət qədər müstəqil olsun və dövlət onun hamısını nəzarətində saxladığı üçün bu insanlar da hesab edirlər ki, bu həm danışıqlar prosesi, həm insanların hazırlıq prosesi elə dövlətin nəzarət altında.
Aydındır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Rasim Musabəyov və Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənov. Növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm, Rasim bəy. Bax, necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bu münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin, hakimiyyətinin bir aydın strategiyası var mı? Mən nədən soruşuram bu məsələni? Yaxın vaxtlara qədər, lap bir qədər də konkretləşdirsək, Gürcüstan-Rusiya savaşına qədər, başda Prezident İlham Əliyev olmaq şərti ilə deyirlər ki, əgər bu danışıqlar bir nəticə verməsə, biz bu məsələni hərbi yoldan həll edəcəyik. İndi Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra nə hərbi yoldan bəşdən danışan var, nə də çoxları şübhə edir ki, bu yol nəsə effekt verə bilər. Bax, belə olan halda nədən hökumətin aydın strategiyası olmasın?
Yox, nə strategiya axtarırsınız, Babey bəy? Strategiya odur ki, torpağa qaytarılmalıdır və salam.
Bunun yolu nədən ibarət?
Yolu odur ki, mümkünsə danışıq yolu ilə, mümkün olmasa hərbi yolu ilə. Bu qaçılma, bunu ya geri torpağı verək, Ermənistanın iddiasına razılıq verək və buna heç kəs hazır deyil, razı deyil. Danışıq yolu da bu mümkün olmursa, bunun ayrı alternativi nədir? Ki, güclənmirsənsə, gücün kifayət etmirsə, sonra güclən.
Danışıqların da müxtəlif yolları ola bilər.
Yox, hər bir danışıq bütün imkanlar istifadə olunub. Yəni, bir çoxları tənqid edirlər Minsk qrupu, mən də tənqid edim. Ancaq ondan indi bugün yüksək format təmin etmək mümkün deyilmi? Yox. Və bu formatda da biz istədiyimiz nəticə verilmir. Erməni istədiyinə də biz razılaşmırıq. Yəni, bunun çıxış yolu nədir? Güclənməkdir. Müəyyən balans var.
Sizcə Azərbaycan güclənir mi?
Fərz edirəm ki, güclənir. Hər halda indiki Azərbaycan heç də 97-nin, 96-nın, 95-in Azərbaycanı deyil. Və biz o dövrdə ermənilərin iddiasına razılıq vermədik. Torpağı erməniyə peşkeş etmədik. Yəni, Qarabağ sənin, koridor qarşı qalan torpaqlardan çıx. Buna razılıq verməmişiksə, hansı əsasdan buna indi razılıq verək? O dövrdə razılıq verməmişik ki, erməni qoşunu çıxır, onun əvəzinə rus qoşunu gəlirsə, indi buna kim razılaşmalıdır? Güclənən Azərbaycan buna heç bir zaman getməyəcək. Ona görə müəyyən mənada mən arxayıram. Azərbaycanın obyektiv olaraq mövqeyləri güclənir. Belə olan halda fərz edirəm ki, Azərbaycanın getdiyi sadiş hər halda indi əvvəlkindən daha məqbul olmalıdır.
Əvəz bəy istəyir.
Bilirsiniz, Azərbaycanın strategiyası doğrudan da Rasim mənim qeyd elədiyi kimi strategiya var və Azərbaycan əgər indiyə kimi Qarabağın itirilməsinə razı olmayıbsa və yaxud torpaqların azad olunması fikrindən əl çəkmiyibsə, bu strateji baxımından çox məqbul və yaxşı qarşılanacaq bir addımdır. Azərbaycanın mənə gəlir ki, nədə bugün strategiyası yoxdur. Biz sülh danışıqlarından danışırıq və biz deyirik ki, artıq qeyd olunduğu kimi Azərbaycan müharibə ideyasından demək olar ki, yavaş-yavaş əl çəkir. Yəni, bu Gürcüstan hadisələri nə qədər prezidentin fikrinə təsir eləyib, nə qədər prezident özünün Azərbaycanın iqtisadi irəliləyişlərini nəzərə alıb bu ideyadan əl çəkir, yəni bu artıq sezilir cəmiyyətdə. Ancaq Azərbaycanın sülhlə bağlı strategiyası yoxdur. Sülhlə bağlı strategiyası olsaydı, Azərbaycan indiyə qədər stolun üstündə Dağlıq Qarabağın statusunu təqdim eləyər Dağlıq Qarabağın ermənilərinə və Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməniləri ilə yaşayışın mümkün variantlarını hazırlayardı və Azərbaycan özünün ikili siyasətini aparardı ermənilərə qarşı. Ermənistan erməniləri ilə tamam başqa siyasət, Dağlıq Qarabağ ermənisindən tamam başqa siyasət. Dağlıq Qarabağ ermənisi Azərbaycanın deyuri vətəndaşlarıdır və bizim başqa çarəmiz yoxdur ki, biz onlarla birgə yaşayışın yollarını axtarmalıyıq. Həm də Azərbaycan öz vətəndaş cəmiyyətini hazırlamaq baxımından strategiyası yoxdur. Ancaq Azərbaycanın ümumi maraqları baxımından doğrudan da indiki mövqeyimiz çox möhkəmdir. Əgər bu imitasiya deyilsə.
Sizcə imitasiya da yoxsa imitasiya?
Mən hesab edirəm ki, demokratik islahatlar, insan hüquqlarına hörmət olunması və Azərbaycanda bu islahatların aparılmaması ona gətirib çıxardır ki, biz Dağlıq Qarabağ məsələsində də elə bax bu cür imitasiya ilə məşğul oluruq.
Rasim bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Hələ də Azərbaycanın dövlət rəsmiləri də, bir çox başqa şəxslər də belə fikir səsləndirirlər ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanda bir nömrəli problemdir. Ancaq siz necə hesab edirsiniz? Hələ də mi Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanda bir nömrəli problemdir? Mən nədən bu sualı verirəm? Deyək ki, 10 il, 15 il bundan əvvəl Azərbaycan cəmiyyətində Qarabağ münaqişəsi hakimiyyətləri dəyişirdi. Heç hakimiyyətlərə bir ildən çox vaxt vermirdilər. Bax, bu yaxınlarda prezident seçkiləri oldu. Nəinki prezident, heç digər namizədlər də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir öhdəlik üzərlərinə götürmədilər. Bax, necə olur ki, Azərbaycanda bir qüvvə uzun-uzadı hakimiyyətdə qalır, yenidən seçilir, ancaq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir öhdəlik götürülmür. Bəlkə heç artıq Qarabağ münaqişəsinin heç seçkilərə hər hansı bir ciddi təsiri yoxdursa, bu problem artıq Azərbaycanda bir nömrəli problem deyil.
Yanlışdır. Yəni biz, mənim rəhbərliyim altında 6 ildə Azərbaycanda hər il eyni suallarla sosioloji monitoring aparılır. Və o sosioloji monitoringdə, yəni biz soruşuruq hansı problemlər insanlar üçün ən vacib problemlərdir. Dağlıq Qarabağ problemi həmişə ilk üçlüdə olub və son illər daimi birincidir.
Sizsə səmimidirlərmi bu sorğularınız?
Bəli, ola bilsin ki, insanlar hansısa bir şəkildə özlərini daha deyək, vətənpərvər göstərmək istəyirlər, ancaq hər halda bu faktdır və demək ki, insanlar buna soyuyub düzgün olmaz. Medianın monitorinqi
keçirir. Yaxşı, nətər olur ki, bu adamlar yenə də bu məsələnin bir nömrəli problemi hesab edirlər. Ancaq seçdikləri adam
qoyduq səni. Gedib nə edəcəksən?
Yox, söhbət ondan deyil.
Bundan indi aparılan siyasətdən fərqli. Mən həmişə özümü qoyuram onların yerinə və deyirəm mənim indiki vəziyyətdən nə etmək imkanım var?
Mən başa düşmək istəyirəm, Rasim bəy. Bir adamlar ki, hesab edirlər ki, bu münaqişə onlar üçün bir nömrəli münaqişədir. Ancaq seçəcəkləri adam heç bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir öhdəlik götürmür.
Nə öhdəlik götürür? Deyib ki, ermənilərə torpaq verəsi deyilik. Deyib ki, bəli, müəyyən hərbi ritorika elə bil ki, zəifləyib. Yəni, ancaq həmin baxın, İtaliyada İlham Əliyev çıxıb və deyib ki, heç də biz Moskva deklarasiya ilə güclə torpağımızın azad olunması ilə bağlı hüququmuzdan imtina etməmişik. Bu hüquq əlimizdədir. Alternativ kim dursun desin ki, bunlar bunu düzgün eləmirlər, bunu mən bu cür ayrı cür eləyə bilərəm. Yəni, söhbət taktikadan gedir. Strategiya hamıda eynidir, torpaq qaytarılmalıdır. Çıxarıb kimsə onun realistik bir modelin ortalığa qoyurmu? Yox. Cəmiyyətdə baxır, indi imkan dövlət əlindədir. Onlar bu işi görürlər. Və əvvəl həmişə belə olub ki, bizdə hakimiyyət mübarizəsi başlayanda, çaxnaşma başlayanda biz əksinə olaraq torpaq itirmişik. Qazanmamışıq. Və bundan ehtiyatlanaraq insanlar hər halda yenidirir. Bir çox məsələlərdən, hökumətdən narazıdırlar və haqlı narazıdırlar. Ancaq bu məsələyə görə indi hakimiyyət davasına yenidən başlamaq düşünürəm ki, yanlış olar.
Əvəz bəy, işte.
Mən hesab edirəm ki, ekspertlər arasında keçirilən sorğular və yaxud qeytlər və yaxud nə bilim, müəyyən və yaxud onlarla bir koalisiyada olan biznesmenlər, siyasətçi arasında keçirilən ekspertlərin nəticələrindən siz daha çox
istənirsiniz. Xeyr, ictimai, yəni bu təsadüfi seçim nəticəsində 1000 nəfər arasında hər il keçirilən sorğudur. Bütün sorğularda insanlar 50%-dən çox dalğıqayıb. Elə bir müddət olub ki, işsizliyi daha yuxarıya çıxarıblar. Ancaq həmişə Dağlıq Qarabağ problemi olub ilk üçlüydə.
Mən heç bir ona bir şübhəm yoxdur. Sadəcə aydınlaşdırmaq istədim ondan ibarətdir ki, əgər biz bizim keçirdiyimiz rəylərdən kənar, biz insanlarla söhbət edəndə, bizim dövlətimizin media ilə bağlı siyasətini və yaxud bizim rəsmi siyasəti analiz edəndə, bizə elə gəlir ki, doğrudan da bu problem artıq ikinci dərəcəli problemdir. Yəni Azərbaycan televiziyasının indiki münasibəti, Rasim bəy, mənə gəlir ki,
bu gün qapanılır. Yəni bugün Arif bəydən soruşa bilərsiniz. Bütün monitorinqlar, media monitorinqlar göstərir ki, ən çox yer tutan məsələ mediada Dağlıq Qarabağdır.
Rasim bəy, əgər oturub hansısa bir taksistlə söhbət eləyəndə və yaxud bazarda söhbət eləyəndə insanların danışıqları, münasibətləri tamamilə başqacadır. Mən hesab edirəm ki, bu baxımdan ya dövlətin Dağlıq Qarabağla bağlı apardığı siyasət, misal üçün bəzən deyirlər ki, bizdə insanların vətənpərvərlik ruhunu qaldırmaq lazımdır və yaxud Dağlıq Qarabağla bağlı məlumatlığı artırmaq lazımdır. Ya bu o qədər aşağı səviyyədədir ki, insanlara məlumat çatdırmaqda o qədər həvəs göstərilmir, ya da mənə gəlir ki, insanlar səmimi deyirlər. Çünki Dağlıq Qarabağ məsələsindən üzülsən, Dağlıq Qarabağ məsələsindən insanlar az danışırlar. Əgər az danışırlarsa, bu insanlar az maraqlandırır. Əgər mən açıram televiziyanı və Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirə görmürəmsə, bu deməkdir ki, bu siyasət deyil. Xalq əgər bu barədə danışmırsa, daha çox çörəkdən danışırsa, daha çox pul qazanmaqdan danışırsa, bu deməkdir ki, bu artıq siyasət deyil. Adi insanların səviyyəsində. Qəzetlər, təbii ki, böyük ekspertlər, insanlar, yəni o qəzetlər, onlar hamısı artıq vətənpərvər və artıq formalaşmış insanlardırlar. Yenilər gəlmir. Hamısı o insanlardır ki, onlar 91-ci ildən bu yana xalq azadlıq hərəkatından çıxmış və indiyə qədər o ağrını özündə daşıyan insanlardır. Yeni insanlar tamam başqa qayğılardan yazırlar və tamam başqa qayğılara diqqət yetirirlər.
Hər şey müqayisəlidir. Sorğular keçirilir. Eyni sorğular Gürcüstanda da keçirilir və mən izləyirəm. Ermənistandadır. Abxaziya-Osetiya problemi son illər Gürcüstanda 7-ci, 8-ci problem idi. Ermənistanda Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişə 4-cü, 5-ci problemdir. İndi yanlışdır, yanlış deyil. Bizdə 1-ci göstərilir.
Rasim bəy, sonda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu günlər Fransa prezidenti Azərbaycan prezidentinə məktub yazdı və orada belə bir ifadə işlətdi ki, 2009-cu il Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müstəsna və məqsədə uyğun ildir. Siz nə gözləyirsiniz 2009-dan? Doğrudan da mı belədir?
50-50-yə. Yəni, ehtimallar artıb. Yəni, əvvəllər məndən soruşanda mən deyirdim ki, 1-5-ə. Yox, heç nə olmayacaq. 20%. 50% mənim fikrimcə məsələnin həlli üçün kifayət qədər böyük bir faizdir.
Bu faizin artmasına səbəb nə olur, Rasim bəy?
Yəni, bəli, şeylər. Mən obyektiv olaraq görürəm ki, bugün Rusiyanın maraqlarında Qafqazda mövqeylərin möhkəmlənməsi bu konfliktin tam həlli olmasa da belə, həllində müəyyən irəliləyişə yol vermək, orada bir xidmət göstərərək Bakıda və Ermənistanda öz nüfuzun möhkəmləndirmək istəkləri var. Mən görürəm ki, bu indi Avropanın müəyyən maraqlarına uyğun olaraq onların da bu konfliktin irəli aparmaqla bağlı istəkləri var. Belə olan halda bu mümkündür. Mümkündürsə indi yenə də deyirəm, hər halda mənə gələn məlumatlara görə bir məsələ qalıb o prinsiplar arasında.
Nə məsələdir?
Dəqiq deyə bilmərəm, ancaq hər halda birindən söhbət gedir. Qalan məsələlər barədə mövqeylərin yaxınlaşdırmaq mümkün olub.
Mənim də 2009-cu ilə ümidlərim var. Bu ümidə əsas verən bir neçə səbəb var. Birinci, Sarkisyan və İlham Əliyev kifayət qədər ciddi oturub müzakirəyə başlayıblar və bunu ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədirləri dəstəkləyirlər. İkinci, Sarkisyanə lazımdır Ermənistanı blokadadan çıxartmaq. Həm də öz hakimiyyətinin biraz imicini düzəltmək, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq. İlham Əliyevə də lazımdır ki, və yaxud Qərb də bunu İlham Əliyev üçün edir ki, İlham Əliyev işğal olmuş torpaqlardan bir neçəsi heç olmasa geri qaytarılsın və artıq İlham Əliyevə olan o təpkilər biraz azalsın. Çünki artıq kifayət qədər çox stabil Avropanın neft və qaz donoru funksiyasını yerinə yetirmiş bir prezidenti kifayət qədər belə xalqın ittihamına buraxmaq olmaz. Həm Ermənistanı bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün, həm də İlham Əliyevin bu addımlarını biraz bəraət qazandırmaq üçün mənə gəlir ki, müəyyən addımlar ola bilər. Ancaq burada əsas məqamından ibarətdir ki, Ermənistanı iqtisadi blokadadan çıxartmaq lazımdır. Bu Türkiyə ilə Azərbaycanın hesabına ola bilər. Başqa cür burada söhbət gedə bilməz o Ermənistanın iqtisadi blokadadan çıxmasından.
Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Təşəkkür edirəm ki, mənim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız isə politoloq Rasim Musabəyov və Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əbəs Həsənov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun. Bakan.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, döyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə, cinayəti pərdələməyə, örtbasdır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akubat yoxluqdan düşməyəcəyik. Axırıncı adamımız qırılana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırdım da, bəyə həzir qırdım da, qırılır ki,
bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir, qazman bəddən çıxıblar, indi sümrə uduma gedəcələr. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Kurs qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcım, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.